السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تعصبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ
alifa mtukufu wa yadahu Allah ta'ala bin asla aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni ifuatayo: wala usiwadhani wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni wafu, sio wako hai mbele ya Mola wao wakiwa wanaruzukiwa vizuri wakifurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake, na wana washangilia wale ambao hawajajiunga nao walio nyuma yao, ya kwamba haitakuwa haufu juu yao wala hawatahuzunika. Wana shangilia neema na fadhili za Mwenyezi Mungu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa waaminio. wale waliomuitikia Mwenyezi Mungu na mtume baada ya majiraha kuwapata kwa wale waliofanya wema miongoni mwao, na kumcha Mwenyezi Mungu utakuwa ujira mkubwa. Wale ambao watu waliwaambia bila shaka watu wamekwisha wakusanyikieni, kwa hiyo waogopeni, lakini yakawazidisha katika ni imani, na wakasema Mwenyezi Mungu ametutosha, naye ni mlinzi mwema. Katika nchi ya Pakistan hususan, na chini ya athari ya Pakistan, katika nchi zingine pia, mamulla na serikali inadhani kwamba kwa kutunga sheria dhidi ya wanajumuiya na kwa kuwanyima katika haki zao na kwa kudharau haki ya wanadamu na kwa kuwashambulia kwa ugaidi na watu wote wameruhusiwa kwamba washambulie, na kwa dhana hii wanaona hivi watakwisha maliza jumuiya, lakini hii ni dhana yao. Mti huu ulipandwa na Mwenyezi Mungu, hakuna anayeweza kumaliza. Na Mwenyezi Mungu alitoa bishara kwamba mti huu utaota na utaleta matunda. Ni ilhami ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba bushra laka ya Ahmadi anta muradi wa mai gharasu laka bi kudrati wa yadi. Ewe Ahmadi yangu, uwe na bishara, wewe ni mradi wangu na uko pamoja nami, na nimepanda mti wako kwa mkono wangu. Basi hawa wanajitahidi kufuta jumuiya, na wataendelea kufanya hivi, lakini juhudi yao hii, kwa sababu ya juhudi yao hii, jumuiya haitafutwa. Ilham hii alipopata Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, wakati huo pamoja naye walikuwa watu wachache ambao walifanya baiati yake. Leo kwa kuitimia ahadi ya Mwenyezi Mungu, sisi tunaona inatimia vizuri, kana kwamba jumuiya imeshaenea katika inchi 200, imeshafika katika inchi 200, na jumuiya za waaminio zimepatikana. Kwa kuona jumuiya hii tunashangaa. Je, tangu awali na mpaka leo maendeleo yaliyopatikana, pamoja na hii kwamba wapinzani walikuwa walipinga jumuiya, hata serikali pia iliungana nao, je, maendeleo haya yanaweza kuwa juhudi ya mwanadamu? Jambo hili linatosha kwa ajili ya ukweli wa ya jumuiya. Ikiwa mtu anataka kujua haki ni nini, basi ana dalili hii, hoja hii inatosha kwake. Ikiwa hakufunga macho yake, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba watu wengine wanaandika na wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia katika ndoto au tumepata ufunuo kwamba Mirza Sahib ni muongo, bali Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ametoa mifano ya watu wa dini zingine. Wao pia wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba dini yao ni kweli, na Islam na auzu billah ni dini ya uongo. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wapo watu chungu mzima ambao wamefanya bayat, na wao wanatoa ushahidi kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia na Mwenyezi Mungu ametuongoza, kwamba madai ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ni madai ya kweli. Bali hata leo pia bayat nyingi zinapatikana kwa kupitia ndoto za watu, na sisi wenyewe ni mashahidi. Nimeshawahi kueleza matukio chungu mzima na ninayo mbele yangu pia matukio ya watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaongoza. Sinama la salatu wasalam amesema kwamba miungu haiwezi kuwa miungu mingi, yani Mungu mmoja anamwambia mtu mwingine kitu kingine na mwingine anamwambia kitu kingine au anaongoza kitu kingine. Ikiwa mtu anataka kujua ukweli ni nini, basi kwa ajili yake kuna kipimo kimoja, nawaambieni kipimo hiki ni nini. Ni kipimo hiki ni kwamba kitendo cha Mwenyezi Mungu kinasema nini. Watu wanasema wameona ndoto, lakini angalieni Mwenyezi Mungu anafanya nini na kitendo chake ni nini. Na maendeleo ya jumuiya inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na jumuiya. Leo kujumuika kwa watu wengi juu ya mkono ya uhalifa ni ushahidi tosha ya ukweli wa sinama la salatu wa salam, na watu wanajitolea kwa ajili ya jumuiya. Je, hii si ushahidi kwa ajili ya wapinzani? Mwenyezi Mungu ambaye amewajumuisha, amewakusanya hawa watu wote, pamoja na hii kwamba hawa watu wanaendelea kudhulumiwa, lakini wameendelea kujumuika juu ya mkono mmoja, nguvu ya jumuiya na kuendelea kwake na kuenea kwake haiwezi kuzuiliwa na uadui wa jumuiya. Kila mtu kwa ajili ya jumuiya na kwa ajili ya shahada na kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu anajitolea, basi kujitolea kwake inatangaza kwamba juhudi yenu na dhuluma yenu haiwezi kuzuia maendeleo ya jumuiya. Katika historia ya jumuiya, Mauli Abdurrahman Sahib Shahid na Hazrat Sahib Zada Abdul Latif Shahid Sahib, kwa watu hawa wawili wanajumuiya walianza kutoa nafsi zao sinama la salatu wa salam. Kwa kueleza kitukio la shahidi wa Abdul Latif Sahib, amesema kwamba shahid kwa uawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa uawa ameacha mfano mwema kwa ajili ya jumuiya yangu, na kwa hakika jumuiya yangu ilikuwa inahitaji mfano mkubwa. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema zaidi kwamba ni shukrani ya Mwenyezi Mungu kwamba wapo katika wanajumuiya ambao waliamini kwa moyo safi na kwa moyo wote, na wali kuja kwangu kwa moyo safi. Lakini mfano ambao alionyesha bana Abdul Latif Sahib, basi mfano huu bado unafichika na nguvu hii inafichika katika jumuiya. Mwenyezi Mungu aijalie nguvu hii wanajumuiya wote, kama Shahzad Abdul Latif Sahib ameonyesha mfano wake. Mwenyezi Mungu alipokea maombi ya Sayyidina Ali salatu wasalam, na Mwenyezi Mungu alijalia nguvu wanajumuiya, na wengi walitoa nafsi zao wakati ilipohitajika watoe nafsi zao. Na wanajumuiya wa Pakistan waliendeleza mfano huu, na mamia walijitolea nafsi zao. Kila aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa sababu na alionyesha mfano ya subra na imani, na kila mwanajumuiya aliyeuawa alikuwa na mfano wake, na kwa sababu ya mfano huu alijitolea nafsi yake katika njia ya Mwenyezi Mungu. na waliouawa katika Indonesia wao pia wapo ndani yao na katika India na katika nchi zingine pia, lakini wengine wanakuwa na mfano wao na kuuawa kwao inakuwa ya aina yake. Alfu moja mia tisa sabini na nne wanajumuia salasini wa salasini na watano wali uawa wakati ufisadi ulipoenea dhidi ya wanajumuia, lakini wengine wali uawa katika hali ya aina hii kwamba walidhulumiwa sana, walipigwa sana, waliteswa sana, na baba na mtoto waliuawa na mbele ya baba mtoto aliuawa, na mbele ya mtoto baba aliteswa, alidhulumiwa, na aliambiwa kwamba baba aliambiwa aache jumuiya na atubu katika jumuiya. Hayo yote yaliyotokea watu walishuhudia, hata polisi pia ilishuhudia na ilitokea mbele ya macho yao. Katika Indonesia pia mbele ya macho ya polisi wanajumuia waliuawa, na chini ya ulinzi ya polisi wanajumuia waliteswa, walidhulumiwa na waliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini wale wanaolinda imani yao hawa na ambao walikuwa na subra walikubali majiraha ya kila aina katika viungo vya miili yao, lakini hawakupoteza imani yao hata kidogo. Basi iwe kanuni ya Pakistan au sheria ya Indonesia au njia nchi nyingine yoyote, wanaweza kuwaua wanajumuia, lakini hawawezi kuyanganya imani yao. Nimesikia kwamba katika Malaysia pia kanuni inatungwa kule, kanuni mpya imetungwa dhidi ya jumuia. Hawa pia wajaribu, hawa pia wakumbuke kwamba kudra ya Mwenyezi Mungu inapofanya kazi, basi hawataweza kusimama mbele yake. Wakati huo hakuna mula yoyote wala serikali yoyote inaweza kuwaokoa, bali hawa maulama wa kijina ambao wanafedhehesha jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataletwa katika duara ya wakosefu, na imani ya Ahmadiyya na subra ya imani itaangaa sana wakati huo. Basi wa Ahmadiyya hawajali wala hawaogopi, wanajua kwamba mwishowe watapata ushindi. Mataifa yanajitolea na wanajumuia pia wanajitolea, lakini lengo la kujitolea kwao ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Waahmadiyya ambao wanajitolea na wataendelea kujitolea, hii si bila kuwa na lengo au bila kuwa na kusudi. Kama niliyosema kwamba katika nchi ya Pakistan dhulma imetendeka sana na inatendeka hata siku hizi, viongozi hata kama wao wakisema, lakini viongozi wa serikali chini ya ulinzi wao na chini ya utawala wao wanafanya ugaidi na wanafanya dhulma. Ugaidi na dhulma ya hawa viongozi ina wadhulumu wanajumuia na inawatesa wanajumuia. Hivi karibuni katika Rabwa, wanapolisi, mkurugenzi wa polisi na wasaidizi wake wengine na hata maofisa wengine pia walikuwa pamoja naye, hao wote walimkamata mwanajumuiya mmoja mwenye imani sana bila kuwa na kesi yoyote, kisha walimchukua na walimpeleka sehemu isiyojulikana, na kule mwanajumuiya alipigwa sana. Na kwa sababu ya hii, huyu mwanajumuiya yetu bwana Abdul Qudus Saheb aliyekuwa na imani sana na aliyekuwa na subra sana, kwa sababu ya dhulma hii aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye amepata daraja ya ushahidi, ameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Maelezo ya tukio hili ni hivi kwamba katika mtaa wa Nusratabad, mtu mmoja wa Ahmad Yusuf aliyekuwa akiuza stamp paper nje ya mahakama, yeye tarehe 5 ya Oktoba usiku aliuawa na mtu asiyejulikana. Na kwa sababu ya mtoto wake huyu Yusuf, wakati mbalimbali walimkamata huyu bwana Abdul Qudus Sahai mara kwa mara kwa ajili ya kufanya utafiti, na wengine waliokamatwa wote waliachwa isipokuwa huyu bwana Abdul Qudus Saheb, jina lake pia lilitajwa na mtoto wa huyu ama Yusuf. Na huyu bwana Abdul Qudus alikuwa mwenyekiti wa mtaa wa Nusratabad aliyefanya case dhidi ya Masra Abdul Qudus Saheb, na alitaja jina lake bila kuwa na ushahidi wote, bila kuwa na sababu yoyote. Na tarehe 10 ya February DPO alimkamata bwana Abdul Qudus Saheb alipokuwa msikitini. Polisi ilimchukua lakini hawakufanya kesi, hawakuandika kesi dhidi yake. Na usiku walisema na waliendelea kusema hivi kwamba huyu pia ni masum, hakumuua, na hivi karibuni basi ataachwa, na sisi tumekamata kwa sababu ya watu mbalimbali. Tarehe 17 wa Machi polisi ilimpeleka bwana Abdul Qudus sehemu isiyojulikana, na Master Sahib pia bwana Abdul Qudus hakujua kwamba alipelekwa wapi. Baada ya siku 10 alipopelekwa sehemu isiyojulikana, tarehe 26 ya March walimleta tena katika police station, na polisi ilimpigia simu mtu mmoja mwanajumuiya kwamba njoni na chukueni mtu wenu. Wanajumuiya walipoenda kule, bwana Abdul Qudus akasema ni pelekeni nichukueni. Kwa hivyo polisi ikachukua sahihi ya watu juu ya karatasi isiyokuwa na maandishi, na wakampatia bwana Abdul Qudus Saheb au wanajumuiya, kwa sababu hali bwana Abdul Qudus ilikuwa si nzuri. Ndio maana wale wanajumuiya wakamchukua bwana Abdul Qudus na wakampeleka hospitalini. Kule alipopelekwa ilijulikana kwamba alipopelekwa sehemu iliyojulikana kule, Master Abdul Qudus Saheb alipigwa sana, na kwa sababu ya hii hali yake iliharibika na aliendelea kutapika damu. Na Master Abdul Qudus Saheb alisema kwamba tarehe 17 ya March usiku alikuwa na ufahamu, lakini alikuwa na majeraha sana ya ndani. Usiku wana polisi walimchukua katika sehemu ya umbali ya driving ya masita matano au sita. Kule walimpiga sana, na waliendelea kumpiga, na waliendelea kumwambia na kusema kwamba tuambie jina la mwenye madaraka wa jumuiya, basi utuambie jina la mwenye kiongozi wa jumuiya, basi tutakuacha. Na walitaja majina ya viongozi wakubwa wa jumuiya, lakini Dr. Sahib, lakini Master Abdul Qudus Sahib hakupiga sahihi juu ya karatasi aliyoambiwa na polisi atie. Waliendelea kupiga, waliendelea kumpiga Abdul Qudus Sahib, na waliendelea kusema kwamba hawa viongozi wa jumuiya, mara ya kwanza kiongozi amekamatwa, kwa hivyo hatutamwacha. Na kwa kutaja jina la Sinama la Salatu Salam, waliendelea kumtukana Sinama la Salatu Salam na jumuiya pia. Na kwa sababu ya hii bana, Master Abdul Qudus hali yake iliharibika sana, na kwa hivyo polisi waliacha kumpiga na wakampatia dawa kidogo, na hali yake kidogo ilipo kuwa mzuri, walimleta katika police station, kisha waliwapatia wanajumuiya bana Abdul Qudus huyu. Kisha bana Abdul Qudus alipelekwa hospitalini na alilazwa katika ICU na alipewa damu siku moja kabla yuko afariki kwake, tarehe 29. Aliacha kutapika damu, lakini tena baadaye alianza kutapika damu na pafu pia iliathirika. Na kwa sababu ya hii, tarehe 30 ya March, siku ya Ijumaa iliyopita, alizamia, na katika hali hii alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabla ya kufariki kwake alipelekwa katika Tahir Institute, na ilikuwa mpango wa kusafisha figo, lakini kwa sababu ya dhulma ya polisi na kwa sababu ya majeraha hakuweza kupona na alifariki. Maelezo yake ametupatia shemeji yake, anasema kwamba tarehe 17 polisi iliwaambia kwamba karibu na Rabwa Jhangar Galotra, baada ya mji wa Chiniot, walimpeleka na walimpiga sana kule. Anasema huyu shemeji yake kwamba Master Abdul Qudus Sahib alimwambia anasema mambo hayo yote alituambia Abdul Qudus Sahib, kwamba tulimpeleka Master Abdul Qudus Sahib hospitalini, na kule Master Abdul Qudus Sahib akasema kwamba nimepigwa sana vibaya sana, na walitupiga kiasi hiki kwamba ilikuwa dhulma ya hali ya juu, na polisi walimpeleka sehemu mbalimbali karibu na Bhandi Pindi Bhatia, kisha karibu na mto wa Chenab, na ilikuwa njia katikati ya mto, walimpeleka kule. Nilifungwa katika police station, na baada kidogo walinitoa nje, na nilipotoka nje nilikuta kulikuwa vitu. Mlinzi na mkubwa wa police station wa Rabwa alikuwa pale, na wengine pia walikuwa pale, wote walikuwa wameketi pamoja, na ilikuwa karatasi mikononi mwao. Alisema hii ni kauli yako, basi utie sahihi yako. Nikasema kwamba ilikuwa dhidi ya viongozi wa jumuiya, maandiko yale yalikuwa dhidi ya viongozi wa jumuiya, na iliandikwa kwamba mtu ambaye ameuawa, hawa viongozi wameshiriki katika kumuua. Ikiwa unatia sahihi, basi sisi tutakuacha juu ya karatasi. Nilikataa kutia sahihi, na mimi sikusema hivi wala haikutokea hivi. Kisha walinitishia, ukitia sahihi mwenyewe utasalimika, pingine sisi tutakupiga na utasema. Master Sahib anasema kwamba nilipokataa mara mbili, basi watu wawili ambao walikuwa karibu nami wakaniangusha chini na wakaanza kunipiga, na waliendelea kurudia kauli ile ile yao kwamba nitie sahihi, na wana polisi waliendelea kupiga kwa njia mbalimbali, na alilazwa chini, na kisha ilikuwa roller kubwa sana ya mbao iliwekwa juu yake, kisha alifungwa na kamba, kisha hakumpatia alimvalimkesha, na waliendelea kumpiga katika hali hii. Kule mtu mmoja aliyekuwa mjambazi na aliyekuwa mashuhuri katika uizi, yeye pia alikuwa pale, na polisi wanakuwa na silaha ya aina fulani kwa ajili ya kuwapiga watu. Basi walipokuwa wakimpiga yule jambazi 5 na walikuwa wakinipiga 25, mimi hali yangu ilipoharibika kidogo, wakanipeleka sehemu fulani na wakanipiga sindano, kisha nilipopata ufahamu kidogo wakaanza kunipiga tena, wakaanza kunitukana, na wakaendelea kusema kwamba waite viongozi wako wanajumuia, viongozi wa jumuia waje na wakuchukue, na waliendelea kuwatukana viongozi wa jumuia. Na Master Saba anasema mimi niliudhika sana kwa sababu ya matukano yao, na walikuwa hawanipati chakula, na walinipiga kiasi hiki kwamba sijawahi kusikia katika maisha yangu. Nilikuwa sina uwezo, kwa hiyo niliendelea kufanya maombi kwa Mwenyezi Mungu anipatie uwezo ili niweze kuvumilia dhidi ya dhulma yao. Sadra Umumi Sahib pia aliniandikia, na Sadra Sahib anasema nilimwambia, nilimuuliza kwamba wamekupiga kiasi sana, na mbebe labda umeandika kitu chochote, lakini Master Sahib akasema hawakuweza kunilazimisha niandike hata neno moja. Hii ni kisa cha yule ambaye alibaki juu ya imani na alionyesha subra, alitoa nafsi yake lakini hakutoa ushahidi wa uongo. Mwenyezi Mungu amesema kwamba uongo ni sawasawa na ushirikina. Basi huyu shahidi ametupatia mafunzo mengi, na ametupatia funzo hii pia kwamba kwa ajili ya kuimarisha tauhidi hatutakiwi tujali nafsi zetu. Na shahid marehum alitimiza ahadi yake vizuri sana. Shahid marehemu, ikiwa kwa sababu ya dhulma ya wanapolisi angeandika kitu chochote, basi matukio yake yangekuwa mabaya sana kwa ajili ya jumuiya. Kama Mirza Ghulam Kadri Shahid pia walitaka yeye pia aandike, na ile mpango ilipangwa na chama cha ugaidi, lakini hapa polisi imefanya mpango huu, na huenda viongozi wa wilaya, ingawa wanakataa, lakini inawezekana kwamba hawajui, lakini hawa wa maofisa wadogo waliendelea kupata amri kutoka kwa juu. Ikiwa Ziaulaka anaweza kumpigia simu mwenyewe mtu wa polisi, basi inaweza kutokea hii pia, kwa sababu hapa viongozi wote ni dhidi yetu. Basi hapa ikiwa sisi tunataka kufanya kesi, lakini wakubwa wanasema kwamba tufanye suluhu, wakosefu kule Pakistan wao ni viongozi, na sisi hatuoni kwamba uadilifu utapatikana, lakini kwa kutumia sheria na chini ya sheria ya Pakistan, jumuiya itafanya juhudi sana kwa ajili ya kufanya kesi na kupata uadilifu. lakini ikiwa bana Masr Abdul Kudus angeandika kitu chochote basi ingekuwa hatari sana kwa ajili ya jumuiya na viongozi wa jumuiya wakubwa wangekamatwa kwa sababu ya kesi hii na kwa sababu maandiko haya ikiwa angeandika bana Abdul Kudus na jumuiya hii ambaye ni jumuiya ya amani kwa wangejaribu kuharibu jina la jumuiya na kwa sababu ya hii jumuiya ingepata hasara na si katika nchi ya Pakistan pia bali katika duniani jumuiya ingepata hasara. Hawa maadui walifanya hila ya kufedhehesha jumuiya, lakini Mwenyezi Mungu kwa kumpitia mtu ambaye alikuwa mpole sana na alikuwa hawezi kufikiria dhulma ya aina hii, Mwenyezi Mungu alivunja hila ya hawa maadui na yeye akasimama dhidi ya hawa kama ni mlima na hakumpatia jumuiya madhara hata kidogo. Ewe Kudus, sisi tunakusalimu. Wewe umekubali dhulma na mateso ya kila aina, lakini hukutaka jumuiya ipate madhara hata kidogo. Umetoa nafsi yako na kwa kutoa nafsi yako umekuwa jumuiya katika fitina kubwa. Basi Masr Abdul Kudus si shahidi wa kawaida, bali yeye ana daraja maalum katika mashahidi. Kila moja ataaga dunia hii, lakini mwenye bahati nzuri ni bana Masr Abdul Kudus sahib ambaye Mwenyezi Mungu amemuita hai na amepata riziki ile ambayo ni riziki nzuri sana katika riziki ya dunia hii. Kwa amejitolea kwa ajili ya jumuiya hii na kwa ajili ya lengo kubwa, yeye alipata, lazima atakuwa amepata bishara yake huko akhera. Masr Abdul Kudus sahib ametupatia funzo. Tunatakiwa tukumbuke kwamba hasbunallah wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu ana tutosha na Mwenyezi Mungu ni mlinzi mwema. Basi tupate hali ya aina yoyote, tusimwache Mwenyezi Mungu. Yeye ametupatia funzo hili. Mwenyezi Mungu anasema, na Sayyidina Al-Aslatu Salam pia ameeleza hivi kwamba watu wa dunia hawawezi kuwapatieni madhara ikiwa nyinyi mna uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Hawa watu ambao kwa dhana yao kwa kuwatukana wanajumuiya na kwa kusema maneno machafu dhidi ya Sayyidina Al-Aslatu Salam wanatuudhi sana na wanafurahi kwa sababu ya kututesa. Itakuja siku moja inshallah taala Mwenyezi Mungu atachukua hisabu kwa hawa kila mmoja na atawaadhibu hao wote. Shahid marehemu yeye ameacha mfano kwa ajili ya wanajumuiya wa Pakistan na hususan wana wenyeji wa Rabwa. Ameacha mjumbe huu kwamba ni sawa, tunatakiwa tuwaheshimu viongozi, lakini awe ofisa wa aina gani hatutakiwi tumuogope. Hata yeye anatudhulumu, anatutesa vipi? Ikiwa mwanajumuiya anatakiwa aogope, basi anatakiwa amuogope Mwenyezi Mungu. Hawa wana polisi wana madhulumu wale tu ambao wanaheshimu sheria yao, lakini mbele ya wagaidi na mbele ya mamula ambao wanaleta uharibifu, ambao wanasimama ana kwa ana dhidi ya hawa ambao wanalipua, lakini hawa wana polisi hawasemi kitu chochote mbele ya hawa magaidi. Hivi karibuni nilikuwa na kikao pamoja na wasiokuwa wanajumuiya ambao walikuwa marafiki wanajumuiya. Mtu mmoja akasema kwamba kitu kimoja ambacho ni kizuri sana ni cha jumuiya yako, kwamba wamefanya baiati yako, yoyote unayosema wanakubali na wanatii. Kwa nini hamfanyi kitu chochote dhidi ya dhulma inayotendeka huko Pakistan, lakini nilisema kwamba sisi hatuwezi kwenda kinyume na sheria ya nchi kwa sababu kanuni ya Pakistan inamwambia mwanajumuiya kwamba kwanza akiri kwamba yeye si Muislamu kisha apige kura, na wanajumuiya hawawezi kupiga kura katika hali hii. Lakini ikiwa ni njia ingine ya kufanya maandamano na kufanya dhulma barabarani na kuvunja sheria, sisi hatuwezi kufanya hivi kwa sababu sisi ni watiifu wa sheria, na imamu wa zama hii ametufundisha hii, na hii ni taalim, mafundisho sahihi ya Islam, na sisi hatuwezi kuacha mafundisho haya. Basi idara mbalimbali ya serikali inawasaidia wale ambao ni magaidi, wagaidi au wale ambao wana nguvu na wale ambao wanatoka nje na wanafanya maandamano. Vile vile wanasiasa pia wanawasikiliza. Ndiyo maana wanajumuia wananyimwa haki zao za maisha. Nilisema ikiwa ni swali la bayet, basi hii ni kwa sababu ya bayet, wanajumuia wanaendelea kujitolea na kukubali dhulma ya kila aina, lakini hawavunji sheria. Lakini inshallah taala itakuja wakati hawa watu watalazimika kuwaheshimu wanajumuia. Ingawa siku hizi sisi tunadhulumiwa, tunateswa, lakini Mwenyezi Mungu kwake hakuna giza. Labda wapate muhula kidogo hawa watu maadui, lakini Mwenyezi Mungu atawakamata. Basi inaameni mbele ya Mwenyezi Mungu na ombeeni msaada kwake na subirini kudra ya Mwenyezi Mungu. Kuhusiana na tukio la Bana Abdul Kudus, viongozi wamesema kwamba waliodhulumi watakamatwa, lakini upande mwingine wanasema kwamba sisi tupotane nao na tufanye sulha. Mwenyezi Mungu afanye hivi kwamba afungue macho yao. Ingawa inasema kwamba dhulma hii imefanywa na maofisa wadogo, lakini viongozi wa serikali hawahusiki. Lakini kama uadilifu haukufanywa, itathibitishwa kwamba viongozi wote na serikali yote ilishiriki katika dhulma hii. Na kama nilivyosema kwamba labda inakuja kudra ya Mwenyezi Mungu kuchelewa kidogo, lakini hakuna giza kwake, lazima hawa watapata adhabu. Hawawezi kufaulu katika hila zao za kufedhehesha jumuiya au kufuta jumuiya. Jumuiya itaendelea kupata maendeleo, kuenea kwake jumuiya katika nchi 200 ni kwa sababu ya dhabihu na kujitolea kwa hawa na jumuiya ambao walitoa nafsi zao na waliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi imani ya kila mwanajumuiya inatakiwa iboreke na imarike zaidi, kwamba dhabihu hii inakaribisha ushindi kwetu. Na ikiwa dhabihu kubwa inatolewa, basi ushindi pia unakaribia zaidi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wala tahzan wa antumul aalona in kuntum mu'minin, nyinyi msionyeshe udhaifu wala msihuzunike, nyinyi mtapata ushindi ikiwa nyinyi ni waaminio. Lakini kulinda imani ni jukumu letu. Basi kila ushahidi inatakiwa ulete maendeleo katika imani yetu, kisha muone namna gani fadhili za Mwenyezi Mungu zitashuka. Endeleeni kufanya subra na kufanya maombi. Watu wengine wananiandikia kwamba zaidi ya subra na maombi tunatakiwa tufanye. Nimeshawahi kueleza mara kwa mara kwamba silaha yetu ni subra na maombi. Kutumia vizuri hii, kila mwanajumuiya atumie vizuri subra na maombi, kisha muone namna gani fadhili za Mwenyezi Mungu zitashuka. Mwenyezi Mungu anatupatia matunda na ujira zaidi sana kuliko juhudi yetu. sisi hatutakiwi tuvunjike moyo hata kidogo. Maadui wana mipango mibaya, lakini Mwenyezi Mungu anasema wala tahzan, msihuzunike. Mwenyezi Mungu inshallah taala, mipango na hila ya maadui zitaenda bure, hawatafanikiwa kufuta jumuiya, lakini hawa wataendelea kupungua na kona zao zitaendelea kupungua, na miongoni mwa hawa wenye tabia nzuri wataendelea na wanaendelea kujiunga na jumuiya. Basi kila kujitolea na kila zabihi inatukumbusha kuhusu hii kwamba Mwenyezi Mungu anataka kubadilisha idadi yetu ndogo kuwa kubwa, na bana kudus shahid kujitolea kwake basi inakuwa dalili ya maendeleo makubwa sana ya jumuiya. Na inshallah taala itakuwa hivi, sisi hatukati tamaa wala hatufanyi ugaidi. Sisi tuna imani kamili juu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyofanya na sinama la salatu wasalam. Sisi tunateswa, lakini Mwenyezi Mungu alimwambia sinama la salatu wasalam kwamba tuendelee kufanya kazi kwa subra na kwa imani, kisha tutaona mafanikio katika maisha yetu. Basi ni nani anaweza kunyang'anya kudra hii ya Mwenyezi Mungu ambaye ameamua? Tunatakiwa tufanye maombi hii kwamba isije kutokufanya subra, maendeleo mafanikio haya na ushindi huu usiende mbali. Tunatakiwa wanajumuiya walijitolea sana katika kutengeneza Pakistan. Siku hizi pia maombi ya wanajumuiya inasalimisha, inaokoa nchi ya Pakistan, inaweza kuokoa wanajumuiya ambao wametoa dhabihu kwa ajili ya Pakistan. Kwa sababu ya ushahidi huu hatuwezi kupoteza juhudi yetu na dhabihu yetu. Basi kuna tiba moja ya kuokoa na kusalimisha nchi hii, ni hii tu kwamba tuiname zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na tuombe fadhila zake. Pamoja na hii kwamba tunadhulumiwa, ikiwa tukifanya kazi kwa subra na kwa maombi na kwa imara, tukifanya hivi basi inshallah taala tutaona ushindi hivi karibuni. Mwenyezi Mungu afanye iwe hivi, na sisi tuone kwamba dhulma iondolewe katika Pakistan na katika nchi zingine. Sinama la salatu salam anasema kwamba manabii wa Mwenyezi Mungu na wafuasi wake wanapata hatari ya aina mbalimbali na wanapata matetemeko ya aina mbalimbali, lakini faida yake ingine ni kwamba wale ambao ni dhaifu inakuwa imtihani yao, wao wanaungana katika hali ya faraja, na wanapopata shida basi wanaacha na wanakuwa mbali katika jumuiya. Basi Mwenyezi Mungu haniachi. Mwenyezi Mungu anawapatia majaribio marafiki zake. Anasema Mwenyezi Mungu anasema wabashiri sabirina allazina idha asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yani katika kila hali wanamuelekea Mwenyezi Mungu, wanaonyesha imara, wanapata neema, wanaoishi katika starehe, basi wanakata uhusiano wao na Mwenyezi Mungu. Kwa mfano Kisra, ikiwa asingetoa hukumu ya kumkamata Mtume sallallahu alaihi wasallam, muujiza huu haukupatikana ya kuuawa kwake siku ile ile. Ikiwa watu wa Maka wasimfukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi sauti hii ya fatahana laka fata mubina isingepatikana. Kila muujiza unapatikana baada ya majaribio. Maisha ya starehe haina uhusiano na Mwenyezi Mungu. Ikiwa ufaulu tu unapatikana, basi mtu hawezi kuwa na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia ushindi na atuonyeshe ushindi hivi karibuni, na akubali dhabihu hii na kujitolea kwetu, na Mwenyezi Mungu aendelee kumghufiria bwana Abdul Qudus huyu shahid. Baada ya swala nitasalisha jeneza yake ghaibu. Nieleze kidogo kuhusu maisha yake. Baba yake ni Mia Mubaraka Masahib, ni mwenyeji wa Sialkot. Katika familia yake jumuiya ilipitia ilipatikana kwa kupitia babu yake aliyekuwa mwenyeji wa Ferozwala. Alimkubali Sayyidina Ali salatu wasalam katika mkono wake, na alikuwa sahabi vile vile. Bibi yake alikuwa sahabi wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Master Abdul Qudus alizaliwa mwaka 1968 na alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa, na alikuwa musi wakati wa kuuawa. Umri wake ulikuwa miaka 43. Alipata masomo mpaka FA na alifanya course ya walimu, kisha akawa mwalimu. Alioa mwaka 1997 na Bi Rubina Saheb wa mwenyeji wa Amir Park. Kama niliyosema kwamba bana Abdul Qudus alikuwa mwalimu na aliitumikia miaka 20, na aliendelea kusomesha katika mtaa wa Daru Sadr Shumali. Wenzake wanasema kwamba alikuwa mwalimu mwaminifu sana. Kabla ya kuhamia Nusratabad alikuwa akiishi katika Daru Ramat Sharqi, na alishiriki sana katika utoto wake katika kazi ya Atfalul Ahmadiyya, na alikuwa anatumikia jumuiya. Aliwahi kuwa zaim wa mtaa miaka 10. Baadaye alihamia Nusratabad. Katika Nusratabad aliwahi kuwa zaim wa mtaa, na vile vile alikuwa kiongozi wa kuendesha marekebu, na alikuwa anajua vizuri kuogelea. Na miaka 2.5 iliyopita alichaguliwa kuwa rais mwenyekiti wa mtaa, na alikuwa anaendesha vizuri jumuiya sawa na wanajumuiya wa mtaa ule. Wanasema kwamba alikuwa bana Abdul Qudus alikuwa na hulka njema sana, hata kama mtu mwingine alikuwa akitumia ulimi makali au maneno makali, alikuwa akifanya tabasamu. Hazura anasema wenye madaraka wa jumuiya wanatakiwa wawe wa aina hii, na aliwahi kuwa katika idara ya ulinzi, na alikuwa akiwatendea vizuri wafanyakazi wote, na wale wote ambao walikuwa wakijitolea alikuwa aliwapelekea chakula na chai, na khudam walikuwa wamefurahi sana, na alikuwa na shauku sana ya kuitumikia wanadamu. Na wakati wote mtu alipozama katika mto wa Chenab, na alikuwa akimtafuta maiti yake bila kujali yeye ni nani, na alikuwa akifanya hivi usiku na mchana, na alikuwa hakai kwa utulivu mpaka alipokuwa anatafuta maiti aliyozama katika mto. Shahid marhum alikuwa mtiifu wa hali ya juu, na alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wote wa jumuiya. Kutoka alipokuwa mwanafunzi alikuwa akishiriki sana katika michezo mbalimbali, na alikuwa mchezaji mzuri sana. Zura anasema nimemuona amewahi kufanya kuitumikia pamoja nami Mia, pia kwamba yeye alikuwa hana tabia ya kuonyesha. Wengine wanakuwa na shauku ya kuja mbele na kuonyesha kazi yao, lakini alikuwa akikaa nyuma, ilhali alikuwa kiongozi lakini alikuwa akikaa nyuma. Mama yake alikuwa na hamu aende ajiunge na chuo cha jumuiya, lakini hakuweza kufanya hivi. Mke wa marehemu amesema kwamba Shahid alikuwa mtu wa mchangamfu sana, alikuwa akipenda sana, na alikuwa akituangalia vizuri, na alikuwa mpole sana, na alikuwa akishiriki katika furaha na huzuni ya watu. aliwasihi watoto wake kwamba wao wawe watiifu wa uhalifa. Mwenyezi Mungu ajaliwe wawe watiifu wa jumuiya. Mkewe aliniandikia kwamba mume wangu alikuwa akiniambia kwamba fair matanu ya adamanga, yani utanikumbuka baadaye. Na katika hali yake, wakati wake wa mwisho, pia alisihi kwamba umangalie mama yangu na uangalie watoto wangu pia. Lazima huyu mwanamke atamkumbuka mume wake, lakini sisi wa wenyeji wa Rabwa tunamwaahidi bana Abdul Kudus kwamba sisi hatusahau ehsani. Yeye ametufanyia ehsani sana, na sisi hatuwasahau wanafanya ehsani. Inshallah taala sisi pia tutamkumbuka bana Abdul Kudus. Nilimpigia simu mama yake, ni mzee sana, lakini hakuwa na malalamiko, bali alikuwa ananiuliza. Hata watoto wake pia walikuwa wanauliza hali yangu. Mwenyezi Mungu awajalie subra ya hali ya juu, na mwenyewe awe mlinzi wao. Ameacha wazazi wazee, baba yake anaishi hapa Holland, lakini mama alikuwa akiishi pamoja naye bana Abdul Kudus. Vile vile ameacha mke, ni mtoto mmoja, umri wake ni miaka 14, jina lake ni Abdul Salam, anasoma katika daraja la 8 na 13 ni Abdul Wahab, na mtoto mwingine ni miaka 5, na mtoto ni binti ni miaka 10, anasoma katika daraja la 4. Mwenyezi Mungu awalinde hawa watoto wote. Inshallah baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha jeneza yake ghaibu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ